Labdien, cienējamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde, un tuvākajās frakciju viedokļu minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu!
Labdien, godājumie radioklausītāji! Neapšaubām, ka šīs dienas svarīgākais saimnes darba kārtības jautājums bija valsts kontrolieras ievēlēšana. Šodien tika ievēlēta valsts kontroliera Elita Krūmiņa. Jāsaka, bija plašas diskusijas ar diviem kandidātiem. Arī Nacionālās apvienības frakcija iepazinās ar abiem kandidātiem, izvērtēja viņu redzējumu un atzina, ka tieši Elita Krūmiņa varētu būt tas pretendents, kas pretendētu uz valsts kontroliera amatu, ņemot vērā šo pēcsacības principu un turpināt to uzsākto, kas valsts kontrolē ir uzsākts. Tāpat ņemot vērā arī to, ka netika konstatēta likumā par valsts kontroli noteiktie ierobežojumi, šodien saima lēma tātad par valsts kontrolieras apstiprināšanu. Mēs novēlam viņai izturību un sekmes šajā jaunajā amatā. Vēl viens būtisks jautājums, ka mēs vēlētos pieskarties, ir šodien saima apstiprināja pirmajā lasījumā mediācijas likumu un ar to saistītos grozījumus civila procesa likumā. Nelielam skaidrojumam mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēju pieņemumu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediātoru starpniecību. Tas ir jauns Latvijas tiesība institūts, kas Latvijā ir sācis darboties tikai nesen, bet mēs ļoti ceram, ka tas būs labs līdzeklis, lai atvieglotu tiesu darbu un padarītu tiesu pieejamāku cilvēkiem, kuri griežas tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības. Šis gan ir procesa sākums, bet mēs ļoti ceram, ka saima aktīvi strādās pie šī jautājuma un šī gada vasarā šis likums stāsies spēkā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijā Tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Ilona Jurševska.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es arī šodien gribētu sākt ar ļoti būtisko jautājumu par atklātajām valsts kontrolieras vēlēšanām. Un līdzīgi kā pat mans kolēģis no Nacionālās apvienības Gaids Bērziņš minēja, arī Zaļo un Zemnieku savienība vakar tikās ar abām šī amata pārstāvēm un uzklausot gan abas kandidātes, faktiski, gan arī iepazīstoties ar pieejamo informāciju internetā un citās iespējamās vietās arī Zaļo un Zemnieku savienība ir šodien gandarīta par balsojumu, jo lielākoties frakcijas deputāti arī vakardien pēc šīm sarunām pauda atbalstu Elitai Krūmiņai. Vēl viens ļoti būtisks jautājums, kam es gribētu pieskarties, bija jautājums, kas diemžēl tika noraidīts un netika nodots komisijai. Tas ir jautājums par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu apkurei. Arī Zaļo un Zemnieku savienība savulaik bija sagatavojusi jau šos priekšlikumus un arī tie savulaik tika noraidīti, bet redzot situāciju, kādus komunālo pakalpojumu rēķinus par decembra mēnesi ir saņēmusi lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa, protams, šis jautājums ir aktualizējies. Tie ir ļoti būtiski pieauguši rēķini tātad par augsto gāzes cenu. Un ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tie ir pieauguši par 60% un 70%. Ja mēs atceramies, tad savulaik pirms krīzes samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likme jau bija 5%. Bet faktiski uz šo krīzes laiku likme tika paaugstināta un ar 13. gadu 1. janvāra tā ir 12%. Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka tā joprojām ir nesamērīga augsta likme, ņemot vērā vidējo atalgojumu valstī, ņemot vērā mūsu valsts iedzīvotāju iespējas maksāt par komunālajiem pakalpojumiem, jo, ja mēs šodien aptaujājam iedzīvotājus ne tikai perifērijā, arī pilsētās, ja faktiski 3/4 no ienākumiem cilvēkiem lielākoties ir jāatstāj par komunālajiem pakalpojumiem, tad šeit kaut kas nav kārtībā. Un tādēļ neskatoties uz to, ka šodien šis likuma projekts tika noraidīts, arī Zaļo un Zemnieku savienību gatavo priekšlikumu, un vēlreiz šo jautājumu aktualizēs no Saeimas tribīnes. Mēs turpināsim runāt atkal par to, kā PVN apkurei būtu jāsamazina. Bez tam vēl mēs runāsim arī par to, ka būtu PVN samazināms arī pārtikai. Mēs ļoti labi zinām šīs dienas aktualitāti un valdošās koalīcijas centienus pievienoties Eirozonai jau 2014. Gada 1. janvārī. Un mēs varam faktiski arī diezgan labi prognozēt, ar ko tas viss saistīsies. Iespējams, ka tas saistīsies arī ar cenu pieaugumu, līdz ar to arī pārtikas iegādes jautājums un PVN pārtikai ir īpaši būtisks. Jo, ja valdošā koalīcija mums saka, ka mums ir ļoti strauja attīstības tempi, tam mēs varētu piekrist skatoties uz makroekonomiskiem rādītājiem, bet Latvija joprojām pēc Eirostat datiem ir trešā nabadzīgākā valsts pasaulē, aiz Bulgārijas un Rumānijas, un šeit 40% dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa. Līdz ar to mums ir jāredz visa teritorija, ne tikai Rīga, un atgriežoties pie PVN, kā vienotības kolēģis Reira kungs atzīmē, ka Rīgas domē ir jāsāk siltināt mājas. Protams, tas ir ļoti būtiski, elektroenerģija ir jātaupa, bet tas nav tikai Rīgas domas problēma jautājums, jo iedzīvotāji parādi par apkuri ir būtiski visām Latvijas Republikas pilsētām, jo faktiski no gandrīz 24 miljoniem parādu 19,5 miljonus veido Latvijas Republikas pilsētas, un faktiski šie parādi ir redzami visos pašvaldību segmentos, gan mazākās, gan lielākās pašvaldībās. Un visbeidzot, no aktualitātēm līdz ar šiem manas tikko minētajiem priekšlikumiem, ko Zaļo un Zemnieku savienība gatavos attiecībā uz PVN samazinājumu, tāpat mēs gatavojam priekšlikumus attiecībā uz izmaiņām grozījumiem pensiju likumā. Mēs atkal atgriežamies pie pensiju indeksācijas. Mēs zinām, ka netika akceptētā indeksācija 1. aprīlī 2013. Gadā, bet mēs gatavojam priekšlikumus, lai 1. oktobra indeksācija attiektos uz visām pensijām, ne tikai uz nosacītu mazajām, kas ir četrkārtīgas sociālās apdrošināšanas iemaksas apmērs, tātad līdz 180 latiem. Un būtībā viens no šiem jautājumiem, kas attiecās uz pensijām, būs pensiju indeksācijas aktualizācija. Un otrs jautājums, kas nebūs gan šī likuma ietvaros, bet skars fondēto pensiju likumu, mēs aktualizēsim jautājumu arī par otro pensiju līmeni un par pensiju fondu ienesīgumu. Tas nozīmē, ka mēs mēģināsim saistīt kopā pensiju fondu administrētāja izdevumus ar pensiju fondu ienesīgumu. Ko tas nozīmē, ja līdz šim otrā līmeņa apsaimniekotāji varēja noteikt nemainīgas administrēšanas izmaksas par šiem fondiem, tad mēs rosināsim, ka administrēšanas izmaksām ir jābūt saistītām ar to, kā ir strādājis šī pensiju fonda apsaimniekotājs, ņemot vērā situāciju, ka pensiju fondi ir strādājuši sekmīgi pagājušajā gadā un otrajā līmenī ir iemaksāts turpat miljards latu. Paldies!
Paldies Ilonai Juršēvskai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas priekšsēdētājam Valdim Zaklaram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Protams, viennozīmīgi šīs dienas sēdes galvenais notikums bija valsts kontrolieru vēlēšanas. Un, man ir gandarījums, ka deputāti rīkojās valstiski un Elita Krūmiņa ieguva praktiski 66 deputātu atbalsta, kas ir konstitucionālais vairākums, ne tikai vienkārši vairākums. Deputāti viennozīmīgi rīkojās valstiski. Arī mēs Reformu partijā vērtējam abus kandidātus ļoti rūpīgi pēc viņa profesionalitātes, jo šis ir profesionāls valsts amats, kuram jāstāv tālu no politikas, bet jābūt ir ar lielu uzticamību sabiedrībā un viņam neitrāli jāvērtē pati valsts pārvalde. Ja mēs vērtējam tātad pēc kritērijiem višanajā darba pieredze, tātad gan valsts pārvaldē, gan kontrolas iestādēs, gan arī, teiksim, pavisam vienkārši izpratne par likumības revīziju, kā veikt likumības revīziju, kā to labāk veikt, vēl jau vairāk, kā veikt efektivitātes revīziju un noteikt, vai valsts iestāde vai valsts uzņēmums strādā efektīvi. Protams, šī izpratne Elitai Krūmiņai bija daudz, daudz labāka nekā otram kandidātam. Tas arī noteica mūsu izvēli. Bet gribu piebilst, ka jānāk pretī noteikti arī pašām valsts pārvaldes iestādēm, iestādēm. Jo, lai vērtētu efektivitāti, pašām iestādēm būtu jānosaka kritēriji vai etaloni, kas būtu tas, kas ir efektīvi, un lai valsts kontrola pēc šiem pašu iestāžu noteiktajiem kritērijiem varētu viņus vērtēt. Mērķi ir sasniegti vai nav? Protams, mūs viss nedaudz sarūktināja šī paša procedūra, kad nu, divas dienas pirms pašu vēlēšanu procesa parādījās šiem juridiskie tādi zaķu loki, ja, kas nevarēja saprast, kur viņi noveda, kāpēc viņi ir vajadzīgi, ja pēkšņi parādās spriedumi juristu vidū, kad likums ir neskaidrs un viņi var traktēt dažādi. Es domāju, ka šodien deputāti parādīja savu stāju, ka deputāti, tautas vēlēt deputāti ir likumdevēji. Un ja reiz eksperti norāda uz kādiem trūkumiem valsts kontrolas likumā vai Saeimā vai Satversmē, tad, protams, deputātiem jāķerās pie šī darba klāt, jānavēš divdomīgās situācijas likuma pantos un tiem jāstājās spēkā nākošajās vēlēšanās pēc 4 gadiem. Vēl gribu noteikti atgādināt, ka jau kuro reizi, kad mums jāievēl tieši profesionāls valsts augstākās amatpersonas, mēs sastopamies ar procesu, kas ir nu, tāds nepārāk patīkams. Ne pašiem politiķiem, viņiem grūti vērtēt, tomēr ir šo profesionalitāti, ne vēl jau vairāk sabiedrībai. Izskatās pēc politiska tirgus. Būtībā tā tas nedrīkst būt, tāpēc vēlos visiem atgādināt, ka gan esot valsts prezidenta amatā, no vienas puses, un šobrīd esot deputāta amatā no otras puses, esmu pārliecinājies, ka Satversmē ir jāizdara grozījumi un šādas profesionāla amata kandidātus jāmeklē ir valsts prezidentam. Mums ir jāuztiec valsts prezidentam šādu kandidātu meklēšanu. Viņš var pieaicināt gan profesionāls padomnieks, gan viņam pašam ir profesionāli padomnieki. Tas var notikt ļoti saulaicīgi, lai nebūtu tā, kā šobrīd, kad mēs par deputāti par amata kandidātiem runājām tikai nedēļu, pieš tiem, kas ir kompetenti vērtēt, protams, nedēļ pietiek, bet sabiedrība ir vērtēt ilgāk, saprast, kurš tad ir labākā izvēle. Un es domāju, ka Saeimai arī pie šī jautājuma būtu jāatgriežās, jo gan tiesības sarga vēlēšanas, gan sabu direktora vēlēšanas, gan valsts kontroliera vēlēšanas, gan arī knab vadītāja vēlēšanas, ik pa brīdim Saeimā notiek, un katreiz šo kandidātu meklēšanu un ievēlēšanu, nu, drusku ir tāda ar necaursvīdības vai arī savukārt tādu aizdomu piegaršu. Es domāju, to mēs varam novērst jau šajā Saeimā, vajadzīga tikai politiskā griba. Paldies par izpratni.
Paldies Reformu partijas frakcijas priekšsēdētājam Valdim Zatleram. Frakcija viedokļos nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šodien Saeimā bija ražīga darbdiena, un es noteikti negribētu piekrist, ka vienīgais un tikai jautājums bija valsts kontrolieru izvēlēšana. Bija gara darbdiena, kur deputāti diskutēja par visdažādākiem likumprojektiem kopumā gandrīz 30. Vēl es gribu teikt, ka šodien Saeimas sēde notika tādā drusku arī svētku atmosfērā. Šodien notika piemiņas pasākums barikāžu ugunskuram pie Saeimas ārpusē, un deputāti, tā teikt, pierlījās pie ugunskura, ēd arī simboliskā maltīti, kā arī šodien Saeimā viesojās Somijas spīkers, un šādas spīkera vizītes ir, protams, ļoti nozīmīgi notikuma valsts attiecībās, un kam, droši vien, kā arī klausītāji zina, tad Latvija un Somija raksturo tiešām aktīvs politiskais dialogs un lieliska sadarbība. Ja mēs runājam par šodienas Saeimas sēdi, pirms mēs pieskaramies visvairāk diskutētiem notikumam, tad es gribu teikt, pieminēt vairākus likumprojektus no daudziem, kas šodien tiks skatīti. Vispirms jau diskusija par PVN likumu un PVN samazinājumu. Es gribētu piebilst no vienotības puses divas lietas, kad viennozīmīgi PVN samazinājums būtu jāskat budžeta kontekstā, jo, protams, šāda PVN samazinājums nesta diezgan iespaidīgas korekcijas pašā budžeta likumā. Savukārt otrā lieta, kas arī debatēs šeit izskanēja vairāk kārt, ir valsts ir teiksim, tā atradus ievērojams līdzeklis, lai atbalstinātu ēku siltināšanu. Mēs redzam to, ka tās pašvaldības, teiksim, kā Valmieras un Liepājas pašvaldības, kas ļoti intensīvi ar to nodarbojas, spēj samazināt savu iedzīvotāju rēķinus līdz pat par 70%. Jā. Un šī gadījumā mēs vienkārši gribam vienkāršot šo situāciju, samazināt visiem rēķiniem nodokli, un līdz ar to mēs domājam, ka mēs šo situāciju atrisināsim. Nē, mēs tikai iesaldēsim neefektīvo ēku stāvokli Latvijā, un es domāju, ka daudz pareizāk ir koncentrēties tiešām uz ēku siltināšanu. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs likums, kas šodien tika konceptuāli apstiprināts, tas ir mediācijas likums, un mums, es labprāt klausītājiem atgādināt to, ka Latvijas tiesu sistēmas efektivitāte ir novērtēta kā viena no sliktākajām Eiropas Savienībā, un tiesu sistēmas efektivitāte ir tā, kas traucē bieži vien investoriem pieņemt lēmumus par labu investīcijām Latvijā. Pieņemot mediācijas likumu, ja tā vienkāršoja tautā, tas radot iespēju pirms tiesas ātrāk abām oponentiem izskatīt šo te problēmu ar kādu citu, teiksim, citā veidā un panākt ātrāk izlīgumu, es domāju, ka vērtējums kā milzīgs progress tiesas sistēmas attīstībā. Vēl bez dažiem citiem likumiem es gribētu pieminēt, protams, ka deputāti kā parasti ņēmās ar likumu par valsts noslēpumu, un tā interpretācija ir akceptēta ar virkni citu likumu, ko es gribētu pieminēt arī Latviju, ir arī beidzot panākus vienošanos ar slaveno Gernsī valsti, kas ir slavena offshore valsts, un panākus vienošanos par informācijas apmaiņu, un es domāju, ka tas ievērojami samazinās offshore komforta sajūtu šeit Latvijā, un es domāju, ka tas ļoti nāks par labu nodokļu iekasēšanai Latvijā. Un kā pēdējo, protams, es gribētu pieminēt būvniecības likumu. Saim šodien neatbalstīja būvniecības likuma grozījuma steidzamības kārtā, un es pilnīgi noteikti pievienojos tiem deputātiem, kas to neatbalstīja, jo es uzskatu, ka būvniecības likumam ir jāiet savu gaitu, bet arvien mēs redzam to, ka būvniecības likumā investori vai būvnieki sāk gūt virsroku, un bieži un vairāk mēs redzam, ka tiek veikts neatļautas būvniecības, un otrs mēs redzam to, ka bieži vien tiek arvien vairāk apdraudētas blakus esošo būvju īpašnieku tiesības uz vidas kvalitāti vai arī uz netraucētu dzīves telpu. Un es domāju, ka šeit steigi nav nekādā veidā akceptējuma, neiet to arī pieprasa ārvalstu investoru vai kā savādāk, mums ir jābūt pašcieņai, un tomēr mums šīs normas ir tiešām prātīgi jāizstudē, un jaunajā būvniecības likumā ir jāturpina šīs diskusijas un jāatrod labākie risinājumi, kas līdzsvarot gan būvnieku, investoru būvnieku un sabiedrības interesi. Pašā nobeigumā par valsts kontrolieru vēlēšanām. Atšķirībā no kolēģiem es uzskatu, ka valsts kontrolieru vēlēšanām bija ļoti labs process. Saima bija noteikusi termiņu, kad bija jāiesniedz kritērija valsts kontrolieru izvēlei. Diemžēl frakcijas šāds kritērijas neiesniedza. Savukārt frakcijas izvirsīja vairākus kandidātus, pēc divus, un Saimā notika izcils diskusijas par to, kurš būtu labāks kandidāts. Es domāju, ka abi kandidāti bija lieliski, abi bija cienīgi ieņemt šo amatu. Vienotība nolēma atbalstīt Ruskovskas kandidatūru, jo mums bija pārliecība, ka viņas pieredze ne tikai valsts kontrolē, bet viņas pieredze strādāja dažādu līmeņu starptautiskās auditoru firmās, viennozīmīgi palīdzētu valsts kontrolas attīstībai, kā arī mūs pārliecināja viņas īpašā vēlme strādāt likumības, tieši likumības izvērtējumu attīstībā, un viņas vēlme tiešām novest šos likumības izvērtējumus līdz galam, jo mēs bieži vien redzam, ka ļoti skaļās valsts kontrolas atklātās lietas, kā piemēram Dienvidu tilts vai Trīs brāļi un, nezinu, Ventspils brīvost, bieži vien beidzās ar to, ka ir valsts kontrolis arī, ko es milzīgi publiski troksni, tai pašā laikā prokuratūrai nav materiāla, lai tikt ar šo lietu līdz galam galā. Un redzot, teiksim, Rutkauskas kundzes apņēmību un arī idejas, kādā veidā varētu šos te, šīs te lietas novest līdz galam, kā arī tos, kā viņi apliecināja viņas, teiksim, priekšstats par efektivitāti, darbības efektivitāti, mums likās, ka arī atbalsta Rutkauskas kundze. Viena lietu gan, ko mēs šodien pilnīgi noteikti neatbalstam, ir tas, ka Saima pretēji juristu viedoklim lūdzot atlikt līdz pilnīgai skaidrībai par to, vai kandidātei Krūmiņā ir tiesības kandidēt uz šo amatu un, lūgt, un izvērtēt to nākamās nedēļas laikā. Saima, diemžēl, šo te lēmumu, šo te lūgumu nesadzirdēja un nolēma balsot šodien. Mūsuprāt, ir ievēlēts valsts kontrolieris uz ļoti nedrošiem pamatiem, un mums ir tiešām jāsagaida konstitucionālo ekspertu viedoklis par šo te jautājumu. Un kādēļ mēs par to uztraucamies? Uztraucamies, ko netik daudz, kad vienotība varētu būt tas tā politiskais spēks, kas iesniegtu šo te jautājumu satvērums tiesā, bet drīzāk mēs domājam, ka gadījumā, ja veidosies konflikts starp valsts kontroli un kādu no pārbaudāmām vienībām, tieši šāds risks pastāv ļoti augstā līmenī, it sevišķi dzirdot to konstitucionālo ekspertu viedokli par to, kad ieņemt amatu uz trīs termiņiem valsts kontrolas padomē nav iespējams. Tā kā īsumā es domāju, ka šodien Saeima rīkojas neprofesionāli, bet tas ir Saeimas lēmums un tas ir, tā teikt, Saeimas vairākuma tiesības šādā veidā rīkoties. Es ceru, ka tas neradīs nestabilitāti jaunā valsts kontrolieru amata pienākumu pildītājiem. Paldies!
Paldies Arvelam Ašrādenam no Vienotības partijas frakcijas un šodien frakcija viedoklis noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust saskaņas centra viedokli par diviem šīs dienas darba kārtības jautājumiem – par valsts kontrolēra iecelšanu un par apkuri. Uzreiz jāpiebilst, runājot par valsts kontrolēra iecelšanu, ka abas kandidātes mūsu skatījumā ir spēcīgas un labi sagatavotas darbam valsts kontrolierā amatā. Tomēr saskaņas centrs atbalsta Elites Krūmiņas kandidatūru, jo tā ir pašreizējais valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas atbalstīta kandidāte. Sudrabas kundze nosauca konkrētus kritērijus, kādiem ir jāatbilst kandidātiem, lai darbotos valsts kontrolē. Un uzskatām, ka Elite Krūmiņa atbilst šiem kritērijiem. Rezultātā Saeimas deputātu vairākums ievēlēja Ingunas Sudrabas virzīto kandidāti, pašreizējo valsts kontrolas padomes locekli, Elitu Krūmiņu. Par Krūmiņu nobalsoja 66 deputāti, pret bija 19. Turklāt Elitai Krūmiņai nav ierobežojumu ieņemt valsts kontrolieru amatu, jo valsts kontrolas likums neparedz aizliegumu Saeimai iecelt par valsts kontrolieri personu, kura apstiprināta valsts kontrolas padomes locekļa amatā. Valsts kontrolas likumā noteikts, valsts kontrolas padome sastāvā ietilps valsts kontrolieris un 6 valsts kontrolas padomes locekļi. Un atbilstoši likumā noteiktajām valsts kontrolieris ir valsts kontrolas padomes priekšsēdētājs, nevis padomes loceklis. Tādējādi valsts kontrolieriem likumā ir noteikts īpašs status valsts kontrolieris, un padomes locekļa amata pienākumi un atbildība ir atšķirīgi. Līdz ar to veiksmi un panākumus darbā Krūmiņas kundzei. Tagad par apkuri. Lielākā daļa iedzīvotāju saņem nenormālus, neadekvātus un šokējošus rēķinus par siltumu, kas salīdzinot ar pagājušo gadu būtiski palielinājušies. Izmaksu pieaugums saistīts ar augstu gaisa temperatūru, kā arī gāzes cenu nemitīgu palielināšanos. Šos divus apstākļos mēs Latvijā nevaram mainīt, taču jūtami uzlabot situāciju ir iespējams. Līdz ar to šodien esam atkārtoti iesnieguši likuma projektu par PVN likmes samazināšanu apkurei ar mērķi samazināt PVN nodokli siltuma enerģijai no pašreizējiem 12% līdz 5%. Es uzskatu, ka Saeima un valdība ir jāpieņem tādi risinājumi, kas jau pašlaik var reāli palīdzēt cilvēkiem. Diemžēl Saeimas vairākums un proti vienotība reformu pārtie un visu Latvijai noraidīja apvienības saskaņas centras priekšlikumu. Saskaņas centra deputāti rosināja grozījumus PVN likumā, paredzot samazināt nodokļu likmi faktiskajiem patērētājiem, proti iedzīvotājiem, kuri pērk un patērē siltumu enerģiju mājsaimniecības vajadzībām. Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad Saeima noraida saskaņas centra priekšlikumu par PVN samazināšanu apkūrei. Pērn novembrī Saeimā atbalstot jaunu PVN likumu projektu noraidīja identisku saskaņas centra ideju par samazināt nodokļu likmi 5% apmērā siltuma enerģijai mājsaimniecības. Proti par šo problēmu mēs brīdinājam gan Saeimu, gan sabiedrību savlaicīgi. Bet pie šī jautājuma mēs noteikti atgriezīsimies tuvākajā laikā un varu apliecināt, ka mēs arī turpmāk domāsim labas domas un darīsim labus darbus, jo labie darbi vienmēr uzvar. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Ogešinam no Partija apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!